Dobro. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aziz ve değerli zamanbazı ve kardeşlerim, ilk önce özümə, sonra sizin hər birinizə uzun və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu ve Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq isə Allah Subhanahu ve Teala'nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyi ki bizlərə qadağan edibsə, nədən ki çəkinməyə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və ilk öncə hər birinizi salamlayıram. Əssəlamu aleykum, rəhmətullah və bərəkətuh. Və bugünkü artıq 10-cu buraxılışımızdır Ramazan ayında. Və bugünkü mövzumuz da həm Ramazan bayramı, Ramazan haqqında, orucluq barəsində və həmçinin də nəfsi təzkiyə etmək, nəfsi necə qorumalıdır müsəlman bu ayda. Və həmçində, bəli, nəfslə cihad nə deməkdir? İnşallah bu barədə olacaq və qonağımız həmişəyə kimi Mədinə Beynəlxalq İslam Universitetinin məzunu Eşən Şəkərov qardaşımızdır. Və Eşən qardaş, inşallah, buyurun, bismillah.
Bismillah, rəhmən, rəhim. Elhamdülillahi Rabbil ələmin. Və salatu və səlamu alə əşrəfil ənbiyəi və l-mürsəlin. Nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcməin. Elhamdülillah, Allahın lütfi ilə Ramazanın 11-ci gününü başa vurduq. Və sanki dünən Ramazanın gəlişini gözləyirdik. Ancaq bugün artıq 11-ci günü başa vurmuşuq. Yəni, çox tez keçdi.
Çox sürətlə keçdi.
Çox sürətlə keçdi.
10 gün elə gəldi keçdi ki, heç xəbərimiz olmadı. Allah qabaq.
Və ümumiyyətlə, insanın ömrü də belədir. Yəni, necə ki, ayların, günlərin sürətlə ötüb keçməsi kimi insanın ömrü də belə keçir. Yəni, həqiqətən də bunda, yəni zamanın, vaxtın belə tez keçməsində bəsirət sahibləri üçün, ağıl sahibləri üçün ibrət var. Necə ki, buca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَرِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِعُلِ الْأَبْصَرِ Yəni, Allah gecəni gündüzlə əvəz edir, gündüzü də gecə ilə. Həqiqətən bunda bəsirət sahibləri üçün ibrət var.
İbrət alan açıqlarını, ağıl sahibləri.
Bəli. Və bu ibrət də nədir? Və ibrət də odur ki, yəni hər keçən gün bizim ömrümüzdən gelir və bizi ahirətə yaxınlaşdırır. Və ona görə də ibadətləri, itaətləri çoxaltmalıyıq. Yəni bizə qalan bu dünyadan yalnız bizim salih əməllərimiz olacaq. Bundan başqa dünya nemətləri, oğul, uşaq, övlad, mal, dövlət, bunlar hamısı fanidir. Necə ki, dünyanın özü kimi fanidir. Qalan bizə qalan, yalnız salih əməl olacaq. Və xüsusən də bu günlərdə, yəni Ramazan ayında, gərək ibadətləri çoxaldaq, tövbə edək günahlarımızdan, Allaha qayıdaq. Və əgər bu ayda, belə bir mübarək ayda, hansı ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu ayı mübarək adlandırıb, belə bir mübarək ayda, belə bir mövsümdə, ibadət mövsümdə əgər Allaha qayıtmasaq, tövbə etməsək, o zaman nə vaxt qayıdacaq? Və əvvəl qeyd elədiyimiz hədislərin birində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizə Ramazan ayı gəlmişdir və bu ay mübarəkdir. Və bu ayda Cəhənnəmin qapıları bağlanır və heç bir qapısı açıq qalmır. Və cənnətin qapıları açılır və heç bir qapısı bağlı qalmaz. Və bir carçı səslənir. Ey xeyir istəyən, yaxın gəl. Və ey şər istəyən, geri çəkil.
Uzaqdır.
Bəli. Və necə ki, alimlər qeyd edir, bu ayda bizim insanların ümumiyyətlə xeyir işlərə həvəs göstərmələri məhz bu carçının çağırışıdır. Həmçinin də hədisdə qeyd olunur ki, şeytanlar da zəncirlənir. Yəni, Allahın görün nə qədər lütfü var.
O, başqa bir hədisdə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ramazanın ilk 10 günü rəhmətdir.
Bu hədisin yəni, səhihliyi barədə, yəni alimlərin rəyini düzü bilmirəm, ona görə o ilk 10 günün sonrakı 10 günü onu qəsd edirsən.
Yəni ilk 10 günün rəhməti olması, orta gününün bağışlanma və son 10 günün
hədisin səhihinə
cəhənnəmdən qurtulmaq
baxmaq lazımdır. Hədisin səhihinə baxmaq lazımdır. Ona görə mən o hədisi demirəm. Ümumiyyətlə həmçinin hədisdə qeyd olunur ki, demək Ramazan ayının hər gecəsi və bir rəvayətdə hər iftar vaxtı uca Allahın cəhənnəmdən azad etdiyi qulları var. Qulları vardır. Və nə deməkdir cəhənnəmdən azad etdiyi qulları? Yəni, uca Allah bu Ramazan ayının üstünlüklərindən biri budur ki, bu ayın hər iftar vaxtı uca Allah bir çox qullarını, yəni sağ qullardan söhbət gedir, sağ olanlardan söhbət gedir, bir çox qullarını demək əvvəlki günahlarını bağışlayır və gələcəkdə onları günah etməkdən qoruyur və əgər günah edərlərsə tövbəyə müvəffəq edir və onları tövbə üzərində, yəni cənnət əhlindən edir. Yəni onları artıq sağ olarkən uca Allah onları cənnət əhlindən edir.
Bir növ bu müjdələmə idi.
Bəli. Və ola bilər bu gün olmasa sabah ola bilər. Hansısa bir gecənin iftar vaxtı ola bilərsən də bu qullardan olasın.
Bu Ramazanın hər günü belədir.
Bəli,
hər günü iftar var.
Və ona görə də bacardıqca ibadətləri çoxaltmaq, itaətləri çoxaltmaq, ilk növbədə fərz ibadətlərin layiqincə yerinə yetirmək, sonra nafilə ibadətləri çoxaltmaq və nafilə ibadətlər də çoxdur. Fərz namazlarla birgə qılınan ratib sünnələrdən əlavə duha namazı var. Ondan sonra əsr namazından əvvəl 4 rükət var. Duha namazını qeyd edir. Gecə namazları var və s. Və ümumiyyətlə insanlar bu Ramazan ayında insanların halı cürbəcür olur. Elə insan var ki, Ramazan ayının özünü itaətlə, ibadətlə və tövbə ilə keçirir. Amma yalnız Ramazan ayını bilir ki, Ramazan bitdikdən sonra baxırsan ki, çox səhlənkar olur. Yəni, məqsədi məhz Ramazan ayıdır deyən özünü islah edir, saxlayır. Sanki özünü saxlayır bir müddət günahlardan. Lakin Ramazan bitdikdən sonra isə yenə də yəni sanki
günahlara
meyil edir. Bu, belə insanın məsəli necə ki, uca Allah Quranda misal gətirir. İpliyini bərkitdikdən sonra onu açan qadına bənzədir uca Allah. Yəni, salih əməllər görür və salih əməllərdən sonra günah etməklə bu salih əməllərini puç edir. Necə ki, günahlardan sonra salih əməl etmək, itaət günahları silir. Eləcə də bilmək lazımdır ki, itaətdən sonra günah etmək də demək,
o itaətləri,
itirə bilərsən. İkinci qrup insanlar baxırsan ki, niyyətləri, yəni tövbə etmək, özlərini günahdan saxlamaqların niyyəti, məqsədləri bu günahı tamamilə yəni son qoymaqdır. Bu günaha tamamilə son qoymaqdır. Yəni belə olmaq lazımdır. Yəni bu kamil insan, yəni kamil imanı kamil olan mömin bütün günahlardan tövbə etməlidir və bütün demək asilikləri tərk eləməlidir və necə ki, Ramazan ayında, eləcə də digər aylarda itaətlərini davam eləməlidir. Və üçüncü qrup insan isə ümumiyyətlə qafil insan. Yəni, bu ümumiyyətlə Ramazan ayını, digər ayları bunun üçün Allaha sığınırıq, yəni belə haldan. Yəni, bu da sözsüz ki...
Yəni, onun üçün bir fərq yoxdur.
Bəli.
Digər aylar ya Ramazan ayı, amma eynidir onun üçün.
Bu insan da qafil insandır. Və bu insan, necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə onlar barədə buyurur ki, özlərini unutduqları üçün Allahın da onları özlərini unutdurduğu kəslərdən olmayın. Yəni, yaxşı əməllərini unutdurduğu kəslərdən olmayın. Və yenə də sözüm budur ki, yəni, ibadətləri, itaətləri çoxaltmaq və şeytanlar zəncirlənib düzdür. Amma şeytanların zəncirlənməsi o demək deyir ki, onların heç bir rolu yoxdur. Yenə də vəsvəsələr verir, insanı demək günahlara sövq edə bilər, hətta Ramazan ayında belə. Bacarmaq lazımdır nəfsi saxlamaq. Demək, nəfslə mübarizə aparmaq, cihad etmək və salih əməlləri çoxaltmaq.
Allah razı olsun. Eşin qardaş, istərdim bu Ramazan ayında elə o nəfsi cihat, nəfsi qorumaq,
məsələ, hesaba çəkmək.
Bəli, nəfsi hesaba çəkmək, yəni nə demək, necə olur bu yaxşı hesaba çəkmək?
Ümumiyyətlə, nəfsi hesaba çəkmək.
Biz eşitmişik ki, məsələn, sələflər deyərdilər ki, hər gecə yatılmışdan qabaq insan öz gündəlik etdiyi əməllərini özünə hesabat verməlidir.
Bəli.
Ki, axirətdən öncə, soruq sualdan öncə burada özünü hesab etmək.
Nəfsi hesaba çəkmək, ümumiyyətlə, müminə xas olan bir xüsusiyyətdir. Yəni, bu xüsusiyyət müminə xas olan bir xüsusiyyətdir. Uca Allah Quran-ı Kərimdə, Əl-Həşr surəsində buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَنُونَ Uca Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və hər kəs sabahı üçün nə hazırladığına, nə etdiyinə baxsın. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı unuttukları üçün Allah'ın da onlara, onları özlərinə unutturduğu kəslər kimi olmayın, yəni kəslərə bənzəməyin. Onlar fasiqlərdir. اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Yəni bu ayə, Əl-Həşr surəsinin 18-19 ayəsi nəfsi hesaba çəkmək barədədir. Yəni, Uca Allah burada bizə nə buyurur? Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və hər kəs sabahı üçün nə hazırladığına baxsın. Yəni, nəzərdən keçirsin. Öz əməllərinə baxsın və özünü hesaba çəksin ki, sabahım üçün nə hazırlamışam. Və çünki nəfs elə bir, Uca Allah nəfsi elə yaradıb ki, nəfs insanı, əgər insan nəfsini hesaba çəkməlidir nəfsini. Və alimlər qeyd edirlər ki, necə ki bir insan öz şərikini, yəni ticarətdə ona şərik olan öz şərikini hesaba çəkdiyi kimi, yəni qazancda və s. eləcə də insan gələk öz nəfsini hesaba çəksin. Və həmçinin bu ayədə fikir versək, görərdik ki, Uca Allah buyurur ki, sabahı üçün. Yəni sabahı üçün dedikdə burada qiyamət nəzərə tutulur. Və niyə görə Allah Teala qiyamətə sabah deyə ifadə edir burada. Çünki çox yaxındır. Yəni, qiyamət əslində elə də uzaq deyil, nə mənada? Yəni, insan öldüsə dünyada, artıq onun üçün qiyamət qopmuşdur.
Bəli, qiyaməti başlayır.
Bəli. Çünki insan öləndən sonra əməldən kəsilir, yəni dünya əməl dünyasıdır. Yəni, bizim yaşadığımız bu dünya əməl dünyasıdır. Əməl edirik, hesab yoxdur.
Bəli.
Amma qiyamət günü isə hesab var, əməl yoxdur. Və ona görə insan bu dünyada, dünyasını dəyişdirsə, demək artıq onun üçün qiyamət qopmuşdur, ki, alimə gedir. Niyə görə? Çünki əməlləri bitdi və artıq bərzəx dünyası qiyamətin, demək, axirətin birinci mərhələsidir. Artıq bərzəx aləmində, qəbirdə insan artıq ya əzab görür, ya da nemət görür. Və oca Allah burada fikir versək, sabah adı, sabahı üçün nə hazırladığına baxsın. Və bəzi alimlər demişlər, insan öz şərikini hesaba çəkdiyi kimi, öz nəfsini hesaba çəkməyincə müttəqi olmaz. Yəni, müttəqilərdən olmaz. Yəni, insan öz nəfsini sorğu-sual etməlidir. Və burada sorğu-sual dedikdə nə qəsd olunur? İnsan birinci növbədə öz nəfsini vacib əməllərə qarşı, yəni vacib əməlləri yerinə yetirməsində demək, hesaba çəkməlidir ki, tam yerinə yetirirmi, yoxsa yetirmirmi? Əgər yerinə yetirirsə, Allaha həmd etsin. Yox, əgər naqislikləri varsa, o zaman tamamlayır.
Bəli.
İki, sonra günahlara, həmçinin günahlara, baxır ki, hansı günahları edir, o günahlardan çəkinməlidir. Həmçinin, demək, əzalarına fikir verməlidir ki, əzaları günah edirmi? Əgər günah edirsə, bu günahlardan çəkinməlidir. Kiminsə haqqına girirsə, onların halallaşmalıdır və s. Yəni, bu nəzərdə qəsd olunur. Və xüsusən də Ramazan ayında, ümumiyyətlə, Ramazan ayı çox böyük bir fürsətdir bunun üçün. Yəni insan artıq 10 günümüz geridə qalıb. Və bu özü böyük bir ibrətdir ki, demək, vaxt tez gəlib keçir. Və insan bu 10 gündə etdiyi əməlləri bir nəzərdən keçirməlidir. Hesaba çəksin özünü. Bu 10 gündə mən neyi nədir? Hələ Ramazan bitməsinə var. Və nəyi ki ötürü bu 10 gündə gələcək günlərdə onu demək, tamamlasın.
O həqiqətən də elədir. O insan bu dünyada görsən o şərikini necə çəkirsən imtihana? Sorğu sualıysan. Nəyi düz eləyib, nəyi düz eləyib, hesabat aparır.
Bəli, bəli. Çünki şərik kimi nəfs də insanı aldada bilər. Necə ki, şərikə əgər nəzarətsiz buraxsan, niyə görə alim burada şəriki qeyd edir? Şərik əgər nəzarətsiz buraxsan, səni aldada bilər.
Bəli.
Bir də baxarsan ki, ziyana uğramsan. Yəni, ticarətdə ziyana uğramsan. Və nəfs də belədir. Əgər nəfsi hesaba çəkməsən, sorğusal etməsən, sıxmasan, cilovlamasan, o zaman o da bir də ayrılacaqsan ki, səni xəsarət aparır, ziyana uğradır. Və İbn-i Qeyyimin gözəl bir sözü var nəfsi hesaba çəkmək barədə. Demək, deyir ki, İbn-i Qeyyim, insan bir ilk növbədə nəfsini hesaba çəkərkən fərzlərdən başlamalıdır, yəni vacib ibadətlərdən. Əgər fərzlər və vacib əməllərdə nöqsanı varsa, bunları tamamlamalıdır. İkincisi, Allahın qadağan etdiyi işlərə baxmalıdır. Yəni, Allahın qadağan etdiyi haramları edirmi? Əgər edirsə, tövbə eləməlidir dərhal. Və sonra İbn-i Qeyyim buyurur ki, üçüncüsü, insan baxmalıdır, demək, qafil olduğu işlərə, yəni hansı işlərdə qafildir, hansı ibadətlərdən, itaətlərdən, xeyirlərdən xəbəri yoxdur, məhrumdur. Yəni, bunu da nə üçün etmək olar? Ancaq elmə nail olmaqla. Yəni, məsələn, elə insanlar var ki, bilir ki, kim fərz namazlarından başqa gün ərzində 12 rükət sünnət qılarsa, Allah Taala onun üçün qiyamət günü cənnətdə ev tikər. Məsələn, bunu bilir. Amma əməl eləmir.
Əməl eləmir.
Çünki qafildir. Yəqinliyi azdır. Bu şeyləri baxmalıdır. Yəni, belə şeylər varsa bilir, amma əməl eləmir. Bilir ki, insan bilir ki, hər bir gün oruca görə Allah onu cəhənnəmdən 70 il uzaqlaşdırır. Amma tutmur. Baxırsan ki, tutmur. Və yaxud hansısa bir əməlin fəzilətini bilir, amma etmir. Bu nədir? İnsanın qafilliyinə yerə gəlir. Yəni, belə bir əməllər varsa, bunları yerinə yetirməlidir. Və dördüncüsü isə İbn-i Qeyyim buyurur ki, baxmalıdır əzalarına. Hansı əzaları günah edir? İnsan var, dili günah edir, qeybət edir. İnsan var, gözü günah edir, harama baxır. İnsan var, qulağı, harama qulaq asır, musiqiyə və s.
Onları müalicə etmək.
Bəli, bunları çalışmalıdır, müalicə etsin.
Bəli.
Və ümumiyyətlə, nəfsi hesaba çəkmək iki cür olur. Birincisi, insan bir işi etməmişdən əvvəl özünü hesaba çəkməlidir ki, bu işi edimmi və ya etməyimmi? Yəni, şəriətə uyğundurmu bu? Yəni, bu da nəfsi hesabdan sayılır. Hesaba çəkməkdən sayılır. Yəni, bir işi etməmişdən əvvəl düşünməlidir. Mən bu işi görsəm, bu iş şəriətə uyğundurmu? Yəni, bu işlə mən Allahı razı salacaqmı? Yoxsa Allahın qəzəbinə düşər olacaq?
Eynində şərikdir, hər hansı bir işi görməyib, fikirləşir, gəlirim nə qədər olsun.
Bəli.
Ziyanın nə qədər olsun.
Bu da belədir. İnsan həmçinin ixlasla edirəmmi, Allah üçün edirəmmi, yoxsa kim üçünsə edirəm və s. Yəni, bu, deməli, əməli etməmişdən əvvəl. Və həmçində ikinci isə əməli etdikdən sonra. Və əməli etdikdən sonra da bayaq qeyd elədiyimiz kimi, insan ümumiyyətlə şərt deyil ki, axşam olsun, günün müəyyən bir hissəsini və gündə də olmasa, heç olmasa həftədə, heç olmasa ayda, yəni bir dəfə insan özünü yaxşı olar ki, hər gün eləsin. Yəni, hər gün, ola bilər axşam, ola bilər səhər. Niyə görə axşam deyilir? Çünki axşam əməllər bitirirsən. Və hesaba çəkməlidir ki, gün ərzində mən nə etdim? Bax, bu əməlləri etdim, savabları etdim. Və bu günahları etdim, bunlardan tövbə etməlidir. Və nəyi edə bilərdim? Hansı savabları edə bilərdim, amma etmədim. Və öz nəfsini o əməlləri etməyə sövq etməlidir. Və nəfsi ümumiyyətlə hesaba çəkməyin faydaları var. Və sonda faydaları qeyd edib, bununla da yekunlaşdırıq mövzumuzu.
İnşallah.
Nəfsi hesaba çəkməyin faydaları var. Və bu faydalardan biri də ümumiyyətlə nəfsini hesaba çəkən öz eyblərini aşkara çıxardır. Çünki əgər insan, təsəvvür edin ki, insan etdiyi ticarətin hesabatını aparmasa, o haradan bilər ki, bunun naqisliyi haradandır, yəni haradan xələl gəlir və yaxud hansı tərəfdən ziyana uğrayır. Bunu bilə bilməz. Düzdürmü? Və nəfs də belədir. İnsan özünü hesaba çəkdikcə öz eyblərini araşdırır və öz eyblərini düzətməyə çalışır və nə edir? Get-gedə kamilliyə doğru demək, irəliləyir. İkincisi, faydalardan biri, ümumiyyətlə, nəfsini hesaba çəkən insan demək, əvvəl itirdiyi, ötürdüyü və etmədiyi, yerinə yetirmədiyi əməlləri sonrakı həyatında demək, onları yerinə yetirir. Və bu da xeyirdir. Yəni, əvvəl ötürüb, məsələn, etməyib, cahilliyindən mi, yoxsa qəflətdən mi və s. Və gələcəkdə neyini? Gələcəkdə onları yerinə yetirir. Həmçinin nəfsi hesaba çəkməyin faydalarından biri də insan özünü hesaba çəkdikcə Allahın haqqını tanıyır. Və ümumiyyətlə, insan öz qüsurlarını anladıqca və başa düşür ki, Allahın haqqını layiqincə ödənir. Yəni, qüsurları ortaya çıxdıqca başa düşür ki, Allahın haqqını layiqincə ödənir və bu da Allahın demək, haqqını tanıyır. Həmçinin demək, getdikcə, əgər hesaba çəkməsə, demək, onu ziyana uğrada bilər. Və nəfsdən razı qalmaq, nəfsin istəklərinə uymağın nə cür böyük təhlükə olduğunu dərk edir. Və həmçinin faydalarından biri insan ibadətlərini çoxaldır, günahlardan tövbə edir və həmçində nəfsin, demək ki, nəfsi hesaba çəkməyin faydalarından biri də budur ki, insan haqqına girdiyi və xətrinə dəydiyi və həmçində bax, bu cür qul üzərində olan qul haqları ödəməyə çalışır. Ödəməyə çalışır və bu da demək onun əxlaqını getdikcə düzəl, demək, kamilləşdirir və yaxşılaşdırır. Bu qədər nəfsi hesaba çəkmək barədə.
Allah sizdən razı olsun, Əşən qardaş. Əlhamdülillah, bu mövzu çox mühüm bir mövzudur. Həqiqətən də Ramazanda insan gərək özünü islah etməyə çalışsın. Əziz qardaşlarım, inşallah keçən dəfədən deməli, suallarımız qalmışdı. İnşallah onları səsləndirəcək. Vaxt qaldıqca bugünkü suallara da yer ayıracaq inşallah. Deməli, Eşən qardaş, keçən dəfə sual qalmışdı. Sual verən soruşur ki, hicam etmək, orucu pozurmu? Ümumiyyətlə, qan aldırmaq.
Ümumiyyətlə, qeyd elədi keçən dəfə bunu. Alimlər arasında olan iki rəydən doğru olan üstünü budur ki, bəli, pozur. Və ehtiyatlı davranması daha yaxşıdır. Yaxşı olar ki, orucdan, yəni iftardan sonra hicam eləsin.
Orucdan sonra?
Bəli, bəli. Orucu açdıqdan sonra.
Deməli, sual verə soruşur ki, vitr namazında qunut necə edilir?
Ümumiyyətlə, sünnədə...
Yəni, soruşur hansı yerində, rükudan qalar, rükudan sonra?
Ümumiyyətlə, belədir ki, rükudan qalxdıqdan sonra, yəni son bir rükətdə, son rükətdə, ümumiyyətlə, düzdür, namazın hər yerində dua etmək olar. Birinci bunu qeyd edim ki, namazın hər bir yerində, hər vəziyyətdə dua etmək olar. Sadəcə, alimlərin qeyd etdiyi budur ki, rükudan qalxdıqdan sonra, yəni səmi Allahu limən həmidə dedikdən sonra Rabbənə və ləkəl həmd, sonra əlləri açıb dua, demək, dua etmək və sonra duanı bitirdikdən sonra təkbir edib səcdəyə getmək.
Allah razı olsun. Sual verən soruşur ki, körpə uşaq, deməli ağız suyu, sonra qusmaq, məsələn, üstü ödəyir düşübsə də, bu dəstəmazı pozur, belə namaz qılmaq olar.
Dəstəmazı pozmur, yəni dəstəmaz pozmur. O ki, qaldı qusmaq məsələsinə. Ümumiyyətlə, alimlər qeyd edirlər ki, əgər qusmaq, yəni həmən qida tam həzm olmayıbsa, bu halda bu yəni təzə yeyibsə, bu halda bu nəcis sayılmır. Sadəcə yenə də hər bir halda təmizləməsi yaxşıdır. Çünki
bəli,
nəcis olmasa da, amma natəmizlik sayılır.
Bəli.
Necə ki, tüpürcək kimi və s. bəlğəm kimi.
Bəlğəm kimi.
Amma əgər çox qalıbsa mədədə, alimlər qeyd edirlər ki, çox qalıbsa mədədə, artıq dəyişibsə, iyi və s. Bu qusmaq nəcis sayılır. Düzdür, dəstəmazı pozmasa da, amma paltarını dəyişməyər.
Allah razı olsun. Deməli, sual verən soruşur ki, əstəğfirullah zikri deyir namazdan sonra. Yəni, fərz namazlarından sonra deyir ki, deyir 3 dəfə əstəğfirullah. Onu sünnədən sonra deymək olarmı? Sünnət namazdan.
Bəli, olar. Ümumiyyətlə, əstəğfirullah 3 dəfə və Allahumma entəs-səlam və minkəs-səlam təbarək deyə zəlcələrində. Bunu həm fərz, həm sünnətlərdən sonra demək olar.
Demək olar.
Bəli.
Sual verən soruşur ki, insulin Ramazan boyu, yəni oruc vaxtı şəkər xəstələri vura bilərlərmi?
Bəli, vura bilərlər. Orucu pozmur.
Pozmur.
Bəli. Çünki insulin qidalandırıcı bir şey maddə deyil. Sadəcə qanda olan şəkəri parçalamaq üçün
bəli.
Bir maddədir və bu oruca təsir etmir.
Allah razı olsun. Sual verən soruşur ki, namazda xuşunu xuşu ilə necə qılmaq olar? Tövsiyə edərdiniz.
Ümumiyyətlə, namazda xuşu ilə namaz qılmaq üçün bir çox səbəblər var. İlk növbədə insan Allahın hüzurunda durduğunu hiss eləməlidir. Allahın hüzurunda durduğunu hiss eləməlidir ki, bu Allahın qarşısındadır. Və bu, Allah Taala bunun dediklərinə cavab verir. Və görür. Allah Taala bunu görür, eşidir. Və necə ki, ayədə gəlir, biz sizə şah damarınızdan da yaxınıq.
Bəli.
İlk növbədə budur. Yəni, əsas səbəblərdən biri budur. Daha sonra, demək, alimlər qeyd edirlər ki, insanın namazda xuşu tapması üçün namazın bütün sünnələrinə riayət etməsi səbəbdir. Yəni, xuşu tapması səbəbdir. Yəni, məsələn, gözəl şəkildə dəstəmaz almaq və sünnət namazlarını yerinə yetirmək. Çünki sünnət namazını yetirmək özü də xuşuya səbəbdir, yəni fərz namazında. Və həmçində namazın daxilində olan sünnələri və həmçində Allaha sığınmaq, yəni sidq ürəkdən Allaha sığınmaq. Çünki xuşu itmək nə vaxt olur? Şeytan insana vəsvəsə verir.
Bəli.
İnsanın namazından nəsə oğuruyur.
Yayındırmaq.
Yayındırır. Və insan demək namaza başlayarkən sidq ürəkdən, səmimi qəlbdən Allaha sığınmalıdır şeytanın şərindən. Yəni, əuzu billəhi minə şeytan racimi deməlidir. Yəni, bu əsas səbəblərdən budur. Həmçinin namazın sözlərini bilmək, düşünmək, dərk etmək, yəni bilib düşünmək, bu barədə düşünmək, bu yəni səbəblərdəndir.
Allah razı olsun, şunadır. Növbəti sual, qorxulu yuxu görmək. Deyirlər ki, buna görə Quran açmaq, Quran oxuturmaq lazımdır, nə bilim, suya danışmaq lazımdır.
Xeyr, yuxu barədə, ümumiyyətlə, yuxu şeytandan da ola bilər, Allah tərəfindən də ola bilər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə bildirib ki, demək, pis yuxu gördükdə, yəni xoşa gəlməyən bir yuxu gördükdə, bu yuxunu heç kimə danışmamaq, əgər gecə oyanarsa, yəni demək, bu yuxunun şərindən Allaha sığınmaq və bu yuxunu heç kimə danışmamaq. Yəni, əgər belə edərsə, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, yəni bu yuxu ona zərər verməz. O ki, qaldı Quran açdırmaq. Ümumiyyətlə, Quran açdırmaq üçün Allah Taala nazil etmir bunu ki, nə üçünsə açaq müəyyən məqsədlər üçün. Quran oxuyunu əməl etmək üçün nazil olub. Necə ki, sahabələr İbn Məsud deyir ki, deyir, bizlərdən biri Qurandan 10 ayə öyrəndikdə onun mənasını tam anlamayınca və onu həyata keçirməyincə, yəni əməl etməyincə növbəti 10 ayəyə keçməz. Yəni əməl etmək üçün Quran. Belə şeylər üçün gəlməyib.
Allah razı olsun. Bir də sual verən soruşur ki, təkcə fərzi qılıram. Sünnəni qılmasam günah var yoxsa yoxdur?
Xeyr, günah yoxdur. Ümumiyyətlə, sünnə nədir? Sünnə odur ki, onu etsən, sənə savab var. Yəni Allah üçün etsən onu, sənə savab var. Amma tərk etməyində günah yoxdur. Bu sünnədir. Sadəcə, sünnə əməllər, ibadətlər, ümumiyyətlə, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə buyurur ki, qiyamət günü qulun əməllərindən ilk soruşulacağı namaz olacaq.
Namaz olacaq.
Və uca Allah deyəcək ki, qulumun fərz namazlarına baxın. Və əgər fərz namazları yerində olmasa, yəni naqisliyi olsa, uca Allah buyuracaq ki, baxın qulumun nafilə ibadətlərinə, yəni nafilə namazlarına.
Ona görə də sünnətlər mütləq lazımdır.
Və fərz namazında çatışmayanları
nöqsanları dolduracaq.
Nafilə ibadətlər tamamlayacaq. Və beləcə bütün nafilələr belədir. Yəni tək namaz yox, biz fikir versək görərik ki, istənilən fərz ibadətin nafiləsi də var. Məsələn, fərz oruc, nafilə oruclar da var. Həcc nafiləsi də var. Zəkat nafiləsi də var, sədəqə. Və bu nafilələr nə üçündür? Fərzi tamamlamaq. Çünki istər-istəməz bizdə fərz ibadətlərində demək naqisliklər olur. Tam yerinə yetirə bilmirik onu. Gecikdiririk, fikrimiz yayılır və s. Nafilə ibadət nə üçündür? Onları tamamlamaq üçün və həmçində dərəcəni qaldırmaq üçün. Yəni, Allah qatında sənin dərəcələri qaldırmaq üçün. Allahın sevgisini qazanmağa səbəb olar. Deyir ki, bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, uca Allah uca Allahın ən çox sevdiyi əməllər, yəni qulundan ən çox sevdiyi əməllər ona vacib etdiyi əməllərdir. Və əgər qulu nafilə ibadətləri edərsə, Allah da onu sevər. Yəni Allahın sevgisini qazanmağa və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, edərsə qəbul olar, duası qəbul olar. Yəni nafilə ibadətə yerinə yetirmək duaların qəbul olmasına səbəbdir.
Allah razı olsun, Əşən qardaş. Deməli, qardaş, sual verir ki, əsələm aleyküm, orucu açıb yemək yiyib sonra namaz qılmalı, yoxsa qılıb sonra yemək yeməli?
Yüngül bir xurma ilə, su ilə açıb, yəni yaxşı olar ki, yaxşı olan budur ki, yüngül açıb namazı qılıb, çünki çox yemək insanı həm namazda ağırlaşdıra bilər,
əmbərləşdirir.
Həm də ki, başın qarışar yeməyə, bir də baxışdan namazı gecikdirə bilərsin.
Bəli.
Yaxşı olur ki, yüngül açsın, namazı qılsın, sonra
oturur yeməyini. Qara soruşur ki, boğazı yemək gələndə onu udanda oruc pozulur. Yəni, deyir, qaytarmaq deyir, mümkün olmur da.
Bilmədə. Xeyr, pozulmur.
Pozmur.
Pozulmur.
Bir də yazır.
Əsas olan xaricdən qida daxil olmasın. Amma daxildə olan
problem yoxdur. Bir də soruşur ki, tozlu bir yerdə olarkən onu udmaq orucu pozulur.
Xeyr. Pozulur.
Allah razı olsun. Salamu aleykum. Səhər və axşam zikirlərini gözü yumulu etmək olarmı?
Ümumiyyətlə, gözü yumulu zikr etmək, ibadət etmək bəyənilmir. İstər namaz olsun, istər zikr olsun. Etmək olar, yəni bunu, amma daimi etmək bunu, daimləşdirmək olmaz. Etmək olar, insan məsələn gözünü yumub, amma qəlbi zikr edir. Problem yoxdur, hər bir hal. Sadəcə daimləşdirmək bunu
edirlər. 24-ü tutanların bayram günü fərqli olarsa, onları təbrik etmək olarmı? Türklərə baxıb tutublar 24-dən. Yəni ki,
valla bayram bizim ölkə ilə gedirik biz. Ölkənin
burada yaşayırlarsa buraya da gedməlidir.
Düzgün deyil. Düzgün deyil. Çünki 2 dənə bayram olmur.
Bəli, 1 dənə olur.
Sən orucda olacaqsan, tutaq ki, onlar bayram keçirir. Yəni bu özü elə bu məsələdə ixtilafın pis fəsadlarından biri budur.
Bəli.
Bir qrup insan qohumlar, elə hətta qohumları deyir.
Bəli,
qohumların bir hissəsi orucdur, bir hissəsi təbrik edir, bir hissəsi bayram edir, bir hissəsi axşam iftar edir. Yəni, bu görsünüzmü, bu, həmən bu bayram məsələni, ayı ölkə ilə tutmaq məsələdir. İxtilafın fəsadlarından biri budur.
Fəsadlarından biri budur.
Əgər hamı alimlərin dediyi kimi ölkə ilə getsəydi, bu belə bir ixtilaf, ayrı seçkili gətirib çıxartmazdı.
Bəli, evet, Allah razı olsun. Növbəti sualımız, dəvə əti yedikdən sonra niyə dəstəmaz alınır?
Demək, ümumiyyətlə, bəli, dəstəmazı pozan səbəblərdən biri də, amillərdən biri də dəvə əti yeməkdir. Amma nə üçün pozulmasına gəlincə, bu barədə bizə bir məlumat gəlmir, yəni hədis gəlmir. Və ümumiyyətlə, bir şey dərk etmək lazımdır ki, bir şey ibadət məqsədi ilə yerinə yetirilirsə, onun səbəbi araşdırmaq düzgün deyil. Əgər şəriət bizə bildiribsə, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə bildiribsə, bu başqa məsələ. Amma bildirilməyibsə, bunu araşdırmaq, bunu demək, məsələyə dərinə getmək düzgün deyil. Bilirik ki, dəstəmaz əti, dəvə əti dəstəmazı pozur və salam, əməl edirik, amma səbəbini isə Allah bilir.
Allah bilir. Deməli, qardaş soruşur ki, əssəlamu aleykum, Allah bərəkət. Tövbəni qəlbən keçirmək kifayətdir, yoxsa iki rükət tövbə namazı qılınsa daha yaxşıdır?
Tövbə, ümumiyyətlə, əsas, tövbədə əsas amil peşmançılıqdır. Qəlbdə peşman olmuşsansa və dilbə də gətirirsən, əstəxfirullah və yaxud Allahım günahımı bağışla və s. Bu artıq tövbə sayılır, yəni peşmançılıqdır. Əsas olan peşmançılıqdır.
Bəli.
Və həmçinin bir daha bu günaha, yəni insan sözü ki, peşman olubsa, demək ki, bir daha o günaha
qayıtmağa
artıq qərar verməyib, yəni əzm etməyib.
Bəli.
Və o şey qaldı namaz məsələsinə şərt döyür, yəni namaz qılmaq. Tövbə üçün ayrıca iki rükət namaz qılmaq şərt döyür. Amma istəsə qıla bilər, yəni.
İstəsə
qıla bilər. Bəli.
Allah razı olsun. Deməli, növbəti sualımız qarı soruşur ki, əgər saçda bir az krem varsa, dəstəmaz alanda məhz çəkmək olarmı?
Olar, bəli.
Yəni, o jeylənin zadı deyil.
Bəli, olar.
Saça sürtülən bir şeylər. Quranı ərəbcə oxuyub mənasını bilsək də, bilməsək də, eyni savab yazılır, yoxsa yox? Ərəbcə oxuduqda. Yəni, dil mənasını bəli. Bilsək də, bilməsək savabı eyni olur.
Həm mənasını bilənə, həm bilməyənə, hər hərfinə görə 10 savab yazılır.
Bəli.
Amma mənasını bilib, onu tədəbbür edən ayələrini düşünən isə, sözsüz ki, buna daha çox savab yazılır və daha çox Qurandan faydalanır insan. Amma hər ikisi də savab yazılır.
Qarış soruşur ki, zikir edəndə o say göstərilməyən zikirlərdə say etmək yaxşıdır, yoxsa yox?
Yox. Əgər say göstərilməyibsə, bu halda bunları müəyyən saya salmaq, məsələn, öz qarşıya məqsəd qoyur ki, mən, məsələn, tutaq ki, Subhanallahi və bihəmdihi, Subhanallahi əzim. Bunlara say gəlmir. Bir insan öz qarşısına məqsədi hər gün 500 dəfə deyəcəm, 200 dəfə deyəcəm və s. Bu düzgün deyil. Ümumən, denən...
Yəni, say qoymadan elə gəlir.
Bəli. Məsələn, Lə iləh iləllah, vəhdəhu lə şərikənə, ləhul mülk və ləhul həm, və hu alə kulli şeyin qadir. Bu, ən azı 100 gəlir.
100 gəlir, bəli.
Ən azı 100. Yəni, o savaba nail olmaq üçün 100 dəfə. Amma 100-dən çox demək olar.
Deməli, qardaş soruşur ki, Salamu aleykum, Allah və bərəkatı. Zəkat barədə qısa bir məlumat verə bilərsiniz. Kimlər verir, nə qədər verir, ildə nə qədər?
O, bu qısa buna
cavab
eləmək. Bu barədə zəkatla əlaqəli dərslərə qulaq asın, qardaşlarım, və yaxud kitablarda
oxuyun. Yəni, geniş bir məlumat. Əgər namazda Fatihədən sonra hər hansı bir surəni yarıdan başlayıramsa, yəni ortadan başlayıramsa, bu zaman Əuzubilləhlə başlayıram, yoxsa Bismilləhlə?
Namazda.
Namazdır, bəli.
Bəli, Əuzubilləh, minə şeytan olar cümlə. Allaha sığınmaqla.
Sual verən soruşur ki, şeyx, mənə elə gəlir ki, mürtədəm. Kömək edin Allah üçün. Qardaşda vəsvəsə var. Yəni, qardaş basayan yazır ki, mənə elə gəlir ki, mən kafirəm.
Ümumiyyətlə, bir insanın özündən razı olmaması bu yaxşı əlamətdir. Bu yaxşı əlamətdir. Amma qəti qərar verməsi və s. Yəni, ola bilər ki, bu onda yaranan fikirlərə görədir. Yəni, ola bilər bəzən insanlarda müəyyən fikirlər yaranır. Bəli. Allah barədə və s. Küfür fikirlər.
Küfür fikirlər, bəli.
Və insan elə fikirləşir ki, bu fikirlər onu İslamdan çıxardır. Halbuki, bu insan bilməlidir ki, o məhz doğru yolda olduğuna görə bu fikirlər gəlir ona.
Allah haqqlar.
Yəni, Peyğəmbərimiz s.ə.v. dövründə, məsələn, sahabələr gəlirlər, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, deyir ki, onlara sizdə həqiqətən bu şey olurmu? Deyirlər, bəli. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bu əsl imandır. Yəni, sən doğru yolda sanki şeytan sənə belə
vəsvəsə edir.
Və başqa bir hədisdə qeyd edir ki, şeytanın hiləsini vəsvəsəyə çevirən Allaha həmd olsun.
Allah.
Və onun görə bu fikirlər gələn insan, yəni bir hədis deyəcəm, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala mənim ümmətimə fikirlərindən keçən o yəni vəsvəsələri dillərinə gətirməyincə və ya əməl etməyincə günah yazmır. Yəni, bir insana müəyyən fikirlər gələ bilər.
Pis fikirlər
gələ bilər. O fikirlər o dilinə gətirməyibsə və əməl eləməyibsə, bu fikirlərə ona heç bir zərəri yoxdur.
Ona görə günah daşınır.
Bəli, günah daşınmır. Ona görə də bu fikirlərin dalınca düşmək lazım deyil. Bilmək lazım ki, şeytana hamı da bu olur. Lakin Allaha sığınırıq və s. və bilirik ki, bunu bildikdə əksinə şeytan uzaqlaşır. Bilirik ki, məsəl üçün, bu günah deyil.
Allah razı olsun, Əşim qardaş. Deməli, sual verən soruşur ki, sünnət namazı qılınmasında fərzdən fərqli bir şey varmı, yoxsa eynidir? İkinci sual verir ki, qadın namaz qılan corab geyinməsə olar.
Sünnətlə fərz heç bir fərqi yoxdur. Eynidir. Necə ki, sünnət
hərəkətlər, sözlər hamısı
eynidir. O ki, qaldı qadın corabsız geyinməyə, yaxşı olar ki, geyinsin. Bəzi alimlər deyirlər ki, icazəlidir. Yəni, corabsız namazı sayılır. Sadəcə, yenə də yaxşı olar ki, ixtilafdan çıxmaq üçün daha ehtiyatlı olan odur ki, corab geyinsin.
Bəli.
Düşdüyü kimi, düşən kimi daha doğrusu, yəni yaddan çıxıbsa, yadına düşən kimi dərhal getsin, səhv təcəsi eləsin, salam desin.
Yəni 5 dəqiqə, 10 dəqiqə keçməsin, fərqi yox. Fərq etməz.
Çünki unutqanlıq üzüldür.
Deməli, sual verən soruş, uzanan yerdə Quran oxumaq.
Olar uzanan yerdə Quran oxumaq.
İcazədir. Qardaş soruşur ki, Allahdan şəhidlik istəmək olarmı? Mən əskərəm, Allahdan şəhidlik istəyirəm. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Ümumiyyətlə, Allahdan şəhidlik istəmək yaxşı bir əlamətdir, yaxşı bir xüsusiyyətdir. Əksinə, bir hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, qəlbindən şəhidliyi keçirməyən insan və bu cür ölən insan münafiqliyin bir bölməsinin üzərində ölmüş kimidir. Yəni, bu yaxşı bir əlamətdir.
Hər adamın qəlbində olmalı.
Bəli, əgər o niyyətlə ölərsə, hətta etməsə belə, cihad etməsə belə, yəni şəhid olaraq, yəni ölməsə belə, Allah da o savabı ona yazacaqdır.
Deməli, həmin qardaş burada bir sual verir. Deyir ki, hər bir şey Allah yaradıb da. Bəs niyə Quranda Allah biz deyə yaratdıq, deyir.
Bu artıq qramatikaya aid olan bir şeydir. Yəni, necə ki, bizim Azərbaycan dilində biz qarşı tərəfə hörmət əlaməti olaraq siz deyirik.
Siz deyir. Amma bir nəfərə maraq.
Bəli, siz deyirik. Ərəb dilində isə bu yoxdur. Yəni, ikinci şəxs, yəni qarşı tərəfə hörmət əlaməti olaraq siz yoxdur, belə bir demək, üslub və yaxud belə bir qramatik üslub yoxdur. Amma onun əvəzinə birinci şəxsə biz, yəni birinci şəxs insan və yaxud kimsə özünü əzəmətləndirirsə, o özü-özünə biz deyə müraciət edir. Ərəb dilinin qramatikasında bu var, bu üslub var. Və uca Allahın da Quran-ı Kərimdə biz yaratdıq, biz indirdik, yəni Quranı və s. deməsi məhz bu baxımdadır. Uca Allah özü-özünü əzəmətləndirir. Və ona görə də Ərəb dilində biz şəxs əvəzliyi həm cəmhala, həm də ki, tək insan əgər özü-özünü və yaxud tək olan şəxs özü-özünü əzəmətləndirirsə, buna aiddir.
Buna aiddir.
Bunun üçün istifadə olunur.
Allah razı olsun. Deməli, qardaş,
tərkibində spirit var, artıq qarışıb ona. Yəni, məsələn, hansısa bir şirniyyatın tərkibində yazılır ki, spirit var. Və bu spirit artıq ora qarışıb, həll olunub və o dərəcədə həll olunub ki, məsələn, o şokoladdan bir kilo da yesə, ona təsir etməyəcək. Bu problem yoxdur. Yəni, bu artıq spirit hökmündən
çıxır. Bir də var, elə konfetli olur ki, məsələn, açırsan içində sulu
bir bəli, olur. Bir də var ki, içərisində müəyyən bir miqdar, 2 qram, 3 qram qoyulub, hansı ki, ondan 5 dənə yesə təsir edəcək ona.
Yəni,
bu haramdır.
Yəni, olmaz. Deməli, əssəlamu aleykum, Allah elinizə bərəkət versin. Sual belədir ki, taravih namazını Quran kitabında oxuyuram, amma tam sərbəst oxuya bilmirəm. Bu günah deyil ki.
Xeyr, günah deyil. Davam eləsin öyrənməyə. Əksinə, əziyyət çəkdiyinə görə, yəni çətinliyə görə ona artıq savab yazılır.
Qardaş soruşur, bayram namazı haçandır. İndi o hələ bilinmir də. Profilə şəkil qoymaq olarmı?
Öz şəkilini.
Yəqin ki, ödəyir, gələr.
Yəni, qoymaq olar, əgər tanıtmaq məqsədi ilə qoyursa, tanıtsın ki, bu özüdür. Olar, alimlər icazə verir.
Allah razı olsun. Qan barədə cavab vermişik, yəni qan vermək
Qan vermək hicamaya aiddir. Hicama hükmündə də əgər çox veribsə, pozulur.
Salamu aleykum. Quranı rus dilində oxuyuram. Savabı var mı?
Sözsüz ki, savab var. Yəni, hər hərfinə 10 savab olmasa da, yəni o ərəb dilinə aiddir. Amma belə savab var əlbəttə. Yaxşı əməldir Quran oxumaq.
Qardaşlar, orada elə suallar var ki, o suallara artıq yuxarı cavab vermişik. O sualları təkrar verirsiniz. Yəni, əvvəldə onları cavablandırmışıq. Salamu aleykum. Allah barakatı. O düzdür ki, bığları tam almaq haqqında hədis zəifdir. Bığların sadəcə içlərini almaq lazımdır.
Bir də bığlar barədə qeyd elədik. Bığı tam qıxmaq, yəni şəriətə uyğun deyil. Baxdırıq ki, bəzi alimlər hədisdən onu istinbat edirlər. Doğru rəy budur ki, qısaltmaq lazımdır.
Qısaltmaq. Salamu aleykum, Allah barək. İftar verən ibadət əhli deyilsə, yenə də oruç tutanların savabını qazanır mı?
Bəli. Əgər müsəlmandırsa, bəli, qazanır.
Savab qazanacaq.
Savabını qazanır, amma o demək deyir ki, üzərindən o vacib götürülür. Yəni, bir insan elə başa düşər ki, mən namaz, oruç tutma qadir olduğu bir halda,
bəli.
Heç bir üzrü yoxdur. Fikirləşir ki, 30 dəfəri yedizdirim, işte bu Ramazanı oruç tutmuş kimi sayılıram, belə deyil. Savab yazılır ona. Amma eyni zamanda oruç tutmadı, əgər üzürsüz səbəbdən, yəni, buraxıbsa orucu, ona görə də günah qazanır.
Günah qazanır.
Bəli. Və bir əməlin savabının kiməsə yazılması o əməli yerinə yetirmək demək deyil. Məsələn, bəzi ibadətlər var, onları etdikdə həc savabı yazılır. Düzdürmü?
Bəli.
Amma bu demək deyil ki, o insanın üzərindən artıq həc qalxır. Yəni, insan artıq həc etmiş
deyil. Gedməsə doğru.
Bəli, gedir. Xeyr. Hər bir insana həcə getmək ömründə imkanı olan insana vacibdir. Yəni, həm sağlamı baxımı, həm də maddi. Amma müəyyən bir əməl edirsə, ona həc savabı yazdırsa, o demək deyil ki, onun vacibliyi üzərindən qalxdı. Tamam. Ona görə bu insan əgər üzürsüz səbəbdən orucu tutmursa, buna görə günah qazanır. Amma eyni zamanda iftar verdiyinə görə savab qazanır.
Savab qazanır. Salamu aleykum. Bəqərə surəsini hər gün evdə oxumağın fəziləti var mı?
Savab var, bəli. Bəqərə surəsi, ümumiyyətlə, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Bəqərə surəsi oxunan evə şeytan girməz. Hı-hı, ona görə də fəzilətlidir, bəli, fəziləti var.
Və həmçində gecə yatanda Bəqərənin son iki ayəsi.
Son iki ayəsi, bəli,
ayət-i kürsünün özünü. Salamu aleykum, indi qəbristanlıqda torpaq satırlar. Olar ki, qəbristanlıqda yer alım və hasarlayım. Məqsədim odur ki, qohumlardan kimsə ölsə, mən aldığım torpağı da bastırsınlar və savab qazanım.
Olar, əgər madam ki, qəbristanlıqda bu edilir və sabahları gələcəkdə onsuz da buna ehtiyac olacaq və qabaqlayıcı tədbir görərək ki, vaxt, çünki insan hər hansı bir insan dünyasını dəyişdikdə sonra bu işləri görmək vaxt apara bilər və s. Əvvəlcədən görür ki, ehtiyatını tutur, olar belə bir şey eləmək. Problem yoxdur.
Salamu aleykum. Axşam namazının sünnəti neçə rükətdir və fərzdən qabaq yoxsa sonra qılınır?
Axşam yəyin ki,
işə namazı.
Axşam amma bəzən məğrib edir. Əgər məğrib nəzərə tutulursa, məğrib namazından sonradır.
Kürükə.
İşə namazı nəzərə tutulursa, yenə də işə namazından sonra kürükə.
Qılmaq olar. Bığlar məsələsi barəsində qardaş dedi, yəni bığları qısaltmaq sünnədir. Uzatmaq yox, əksinə qısaltmaq. Salamu aleykum, krevetka xərçəng yemək olar mı?
Bəli, olar.
Olar.
Onlar suda yaşayan hökmdədir. Ümumiyyətlə, o heyvanlar yəqin bunlar nəzərə tutur ki, bəzən sudan kənara çıxır, sudan kənara çıxdıqda ölmür. Ümumiyyətlə, alimlər qeyd edirlər ki, o heyvanlar ki, quruda da müəyyən vaxt qala bilirlər. Amma son dönüşü suyadırsa, yəni suda balalayır, suda böyüyür və s. Amma qırağa çıxanda da sağ qalır və s. Onlar suda yaşayan heyvan hökmündədir və onlar icazəlidir.
Qardaş, əgər namazda ikinci rükəti Fatihədə yada düşürsə ki, birinci rükətin rükusunu etməmişəm. O zaman rükunu yerinə yetirəndən sonra davam edib səcdə edilir, yoxsa Fatihə qayıdılır?
Demek ikinci rükətin, ikinci rükətin Fatihəsində.
Deməli ikinci rükətdə Fatihədə yada düşür ki, birinci rükətin rukusunda etmir. Bəli.
Demək o birinci rükət sayılmır artıq.
Bəli.
Onun çünki bir hansısa bir rükətdə rükün, yəni namazın rükünlərindən olan bir əməli buraxsan, həmən rükəti qılmamış kimsən. Və neyinir? Bir rükət əlavə qılmalıdır. Yəni namazın davam edir. Sadəcə əlavə bir rükət, yəni əvvəlki rükəti sonda qılır.
Allah razı olsun. Deməli
səhv səcdəsi edir.
Bəli, həm bir rükət əlavə qılır, həm də səhv
səcdəsi edir. Bəli.
Qardaş soruşur ki, salamu aleykum, Allah sizə bərəkət versin. Mən neçə ildir vitr namazını qılıram, amma qunut duasını oxumuram. Təzəlicə bilmişəm. Əgər duanı oxumasam namaz səhidir.
Əlbəttə səhidir. Yəni bu vitr namazında ümumiyyətlə dua barədə hədis gəlməyib əslində. Və demək, yəni müstəhəbdir olar, deməsə də heç bir.
Yəni sünnət ola bilməz.
Sünnət ola bilməz.
Salamu aleykum qardaşım, mən ərəbcə bilmirəm. Dini veriliş apara bilərəm. Bilmiyorum da, nə dini veriliş deyir. Salamu aleykum. Dəst namazsız azan vermək olar mı?
Olar. Yəni, azan vermək də dəst namaz şərt deyil.
Hı-hı.
Namaza şərtdir.
Qarabağ erməni müharibəsi cihaz sayılır mı?
Bildiyimiz kimi ermənilər kafirlərdir.
Bəli.
Və Qarabağ da müsəlman ölkələridir. Və əgər bir insanın niyyəti müsəlmanları qorumaq və müsəlmanların torpaqlarını kafirlərdən almaq olarsa, Allah yolunda, Allahın kəlməsini uca tutmaq üçün, bu halda bəli, cihad sayılır.
Cihad sayılır. Yəqin halda bilmirəmsə, şübhə edirəmsə, namazda səhv etdim, rükəti az və yaxud da çox qıldım. Bu halı necə dəyərləndirməliyəm?
Demək, insan əgər namazın rükətlərinin sayında şübhə edirsə,
çox ya az qılır, az ya çox da.
Bu halda insan ən az olana əsaslanmalıdır. Yəni, ən az olana götürməlidir. Məsələn, yəni, namazdadır, bilmir, dördüncü rükətdədir yoxsa üçüncü rükətdədir. Yəni, qıldığı rükətin üçüncü və ya dördüncü olduğunu bilmirsə, üç götürməlidir.
Azı
üç götürüb, bəli, azı götürüb sonra, amma əgər şübhə çoxdursa, bu halda sonda səhv səcdəsi etməlidir.
Bəli.
Yox, əgər cüzi şübhədirsə və yəqinlik daha çoxdursa ki, doğru eləyir, o halda demək səhv səcdəsi ehtiyac yoxdur.
Allah razı olsun. Əs-səlamu aleykum, ixtilaflı məsələlərdə necə hərəkət edək?
Sual, ümumi sualdır, yəni başa düşmədim. Yəni, ixtilaflı məsələlər nəyi qəsd olunur?
İxtilaflı məsələlər çoxdur, qardaş. Bir sualınızı aydın yazın Zərmə namaza. Hər halda biz dəlilə baxmalıyıq. Hansın dəlili güclüdürsə götürülür. Deməli, sual verən soruşur ki, deməli, salamu aleykum, oruç da bilmir xəstəlik üzündən. Fidiyəsinin ehtiyacı olan xəstəyə verə bilərmi? Özü tuta bilmir, xəstədir və fidiyəsini xəstə olana vermək istəyir.
Əgər ehtiyac kasıbdırsa, kasıb, çünki fidiyədə şərtdir ki, kasıba verilməlidir.
Hı-hı.
Əgər qeyd elədiyiniz adam xəstə, həm xəstədir, həm də kasıbdırsa, bu halda vermək olar ona. Bəli. Yəni, bəlkə qəsdir ki, oruç tutmayana birinə vermək olar, o da xəstəlik ucubatından tutmur, yenə də vermək olar, bəli. Yəni, şərt deyil ki, oruç tutan olsun. Yəni, fidiyə verdiyi adam
bəli.
Kasıb.
Deməli, sual verən soruşur ki, salamu aleykum, saqqalı bəzək üçün saxlamaq olarmı?
Ümumiyyətlə, əməllər niyyətə görədir.
Kant vurur saqqalı.
Əməllər niyyətə görədir. Kim əgər bir əməli Allah üçün edərsə, ona savab qazanır, savab yazılır. Yox, əgər başqa niyyətlə edərsə, o zaman savab qazanmaz.
Savab qazanmaz.
Yəni, saqqal saxlamaq özü bir ibadətdir.
Hı-hı.
Yəni, bu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmin əmridir.
Bəli.
Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm çox sayılı hədislərdə bunu buyurub bizə. Və bunu etmək də yalnız Allah üçün olmalıdır. Əgər Allahdan başqa bir məqsəd üçün, yəni Allahın savabını qazanmaq üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin tabiçiliyi deyil, başqa bir məqsəd üçün yerinə yetirərsə, bu halda o etdiyi əmələ görə savab qazanmaz.
Deməli, Eşən qardaş, burada sual verən soruşur ki, bütün namazlar 2 və yaxud da 4 olur. Niyə görə məğrib namazı 3 rükətdir? Səbəbi nədir?
Alimlər qeyd edirlər ki, məğrib namazı səhər namazlarının vitridir.
Aha.
Belə qeyd edirlər. Ki, gecə namazının vitrini biz qılırıq, üzümü. Səhər namazlarının vitri isə məğrib namazıdır. Yəni, doğrusu Allah bilir, alimlər belə qeyd edir.
Yəni, o ilə bəli, bütün səhər namazlarını vitir.
Və beləliklə də həm gecə, həm səhər namazları vitir sayda, yəni tək sayda bitmiş olur.
Deməli, qardaş soruşur ki, şəhidlərin Allah qatında fəziləti necədir? Bundan sonra sual olunacaqlar mı?
Şəhidlərin böyükdür Allah qatında fəziləti. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir hədisdə deyir, şəhidlərin ruhu yaşıl bir quşun içindədir. Və bu quş cənnəti gəzir, istədiyi yerə gəzir və onun demək nemətlərindən, cənnət nemətlərindən yeyir. Və həmçində şəhid çoxdur, yəni şəhidlərin fəziləti çoxdur. Həmçinin şəhidlər üçün necə ki hədisdə gəlir, qəbr əzabı onlar üçün olmayacaq. Yəni geniş mövzudur biraz.
Hər halda şəhidlər biz bilirik ki, cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaq.
Bəli. Yalnız borcdan başqa,
borc
soruşulacaq onlardan. Və şəhidlər yüksək, cənnətin yüksək dərəcələrində olacaq.
Deməli, qardaş soruşur burada, biyax ki, o biz məsələsinə görə. Qardaş, onun sualı sənə sualı cavab verdi. Həmçin mələklər də orada aid ola bilərdi. O Allah Allah biz deyəndə. Deməli,
Allah buyurur ki, inna nahnu nuhyil mauta.
Bəli.
Biz ölüləri dirildəcəyik. O demək ki, mələklər burada iştirak edəcək. Düzdür, bəzi uca Allahın məsələn Quran nazil etməsində mələklərin rolu olsa da, amma yenə də inna ənzəlnə.
Yəni o ayədə ki, Allah təala buyurur ki, biz ona şax damarından da yaxınıq.
Bəli.
Məsələn, Allah təala buyurur ki, onun sağında və solunda yazan mələklər var.
Ola bilər bəzi hallarda mələklər də qəsd olunsun, amma əsasən dediyim kimi, yəni uca Allah özünü qəsd edir və əzəmətlidir məsələn.
Sür, qardaşlar, Allah razı olsun eşən qardaş. İnşallah bu qədər. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah Taala bu mübarək Ramazan ayında tutduğumuz oruclarımızı, etdiyimiz ibadətlərimizi qəbul buyursun. Bu Ramazan ayını sona qədər çatdırmağı gözəl şəkildə bizlərə nəsib etsin.
Amin.
Və bizləri bu Ramazan ayından bağışlanmış halda çan qullarına etsin.
Amin.
Allaha əmanət olun. Əs-salamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu.
Və aleykum əs-salam.